Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 28-nji marty, hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegini başlamadan oňuň täzelikleri dinleýän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28-nji marttan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň orunda uzak wagtlap tagallaýa edip gelýän we şol bir wagtda Orsiýadan öz täsirini güýçlendirmek boýunça hereketleri bilen ýüzüýüz bolýan Gürjistan bu wakaga sabyrsyzlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçüligi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşige girmegine ýol açdy. 27-nji martda geçirilen ses berişlikde senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekilişiň soňuna çykdylar we bu karary tasdiklamak boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligiň geçirilmegini goldadylar. Kongressin yokorku üyi senatı geçirilen ses verişlikte gelinen bu kararı dine iki senatör karşı çıktı. Birleşen Ştatlaryň tasdiklamagyndan soň Çernogoriýanyň NATO bileleşigine agza bolmagy 28 agza ýurdun dine birinin Ispaniýanyň tasdiklamagyna bagly bolar. NATO'nun gündogry tarapy aýbanlanmagyna garşylyk bildirýän Ortiýet Çernogoriýanyň bileleşige goşulmak boýunça isleginiň näýgilik bildiripdi. 100-den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 123 agza ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilýän duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsalanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsalanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belli edi. Birleşen Ştatlar Orsiýet Hytaý we ýadro ýaragyna eýe bolan beýleki ýurtlar duşuga gatnaşmaýarlar. Washington gadagançylygyň işlemejegini we halkara jemgyýetçiliginiň meselä dowamly çemeleşmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley gadagançylygyň ýaragsyzlanýan we parahatçylygy hem howpsuzlygy saklamagy çalyşýan ýurtlary çäklendirjekdigini, emma onuň öz sözü bilen aýdylandy. Erbet aktyorlaryň oňa goşulmajagyny ýa-da berjaý etmejegini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görünüşüne we guruluşuna degişli tender biletleşligini ýa-lan etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda yerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaba laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kylypdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýleşigi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ýa-lan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçylary Orsiýetiň gün ortasynda 100 nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk Radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiýew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanhanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptı. Sergey Hazov Kasiýew bu hüjümiň polisiýanyň mehmanhanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilikli däldigini bellädi we biz doly derine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Orsiýetde jurnalistlere garşy nowatdaky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepil geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri